فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo habeen weliba marka laga reebo habeenka ay sabtida soo galayso aad ka dhageysataa warbaahinta Al-Furqaan. caawa oo taariikhda ku beegantahay 6 Rabiicul Awwal 1446 hijriga oo waafaqsan 8-da bisha 9-aad sanadda 2024. barnaamijka waxaan gabi ahaantiisa ku soo gudbinaynaa maxay tahay danta ay Masar ka leedahay Soomaaliya oo ay uga qayb noqonayso ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkan. barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah wariyaasha warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. mar kale ayaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa. وهجاك ويه ودنبيه وحاتاقنا هذا الهينتا لحريرتا إن مصر أي قيب كالنقون إيسو إذا مدى شيشي يدولانك كجوغة دالك الصومالية. خلافات سوق لحق لا إتوبية يدولة فدرالك يا كان إن حسن شيخ محمود أوقع عن هاتيو القاهرة واي إسدي دايهين أديس أبابا. حدا با إنتا إنان هوري أوقلين برنامج كان إسلا أوقانوه تاريخ أين كي أهيو ليه هاي عيدا كمصر أو دي سان هالكي أي جارسي سنتهاي. dagaaladii uu galayna guul iyo guul darro maxay natiijadu ahayd? maxayna tahay aqiidada iyo shibriinka ciidankan? maxaana ka naqaanaa madaxdii soo martay dalkan iyo sida ay qayb uga yihiin dibadabiyada ka dhanka ah muslimiinta? warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Mahad Cubayd.
Masar waa mid ka mid ah dalalka carbeed ee dhaca qaaradda Afrika. wuxuu si gaar ah u dhacaa jihada waqooyi bari ee qaaradda Afrika, isagoo dhanka kale dacalka ku haya qaaradda Aasiya. marka laga hadlayo jasiiradda Sinaa, dalkan waxaa waqooyi ka xiga badda Mediterraneanka, halka koonfurtana uu kaga beegan yahay Suudaan, barina waxaa ka xiga badda Cas, halka galbeedna uu kaga aadan yahay dalka Liibiya. masaaxada iyo badka uu dalkan ku fadhiyo waxay dhan tahay 1.2 milyan oo kilomitir oo square ah. marka dib loo raaco taariikhdana, wuxuu dalkan soo maray awoodo maalin ku amartaglin jiray dunida oo ugu weynaa fircoonkii ilaahnimada sheegtay. marka laga hadlayo taariikhda casrigan iyo madaxdii soo martay dalka Masar, waxaa ugu horreeyay Maxamed Najiib oo ahaa hogaamiye militari, kaasoo talada dalka Masar qabsaday bishii Juun ee sannadkii 1953-dii. Siina hayay ilaa 14 Noofembar 1954. waxaa xigay hoggaamiyihii shuuciga ahaa ee Jamaal Cabdinaasir oo talada dalka Masar hayay laga soo bilaabo 1956 ilaa 1970-kii, isagoo xilka madaxtinimada haya ayuuna geeriyooday Jamaal. ninkan ayaa ku soo waxbartay madaarista Nasaarada ee dalka Masar, isaga iyo aabihii ayaana ahaa dad leh dhaqanka Nasaarada. wuxuuna aabaha Jamaal ee Cabdinaasir ku waxbartay madrasada tansiiriga ah ee ay Masar ku lahaayeen Maraykanka. baadariyaasha sida gaarka ah wuxuu soo barayna waxaa ka mid ahaa baadari lagu magacaabo Jablin Bleth. waxaa ku xigay Anwar Asaadaad oo talada dalka Masar la wareegay 1976-dii, isaga oo hayay ilaa sannadkii 1981-dii, xilligaasoo dhallinyaro Islaamiyiin ah oo ka tirsanaa ciidanka Masar ay toogasho ku dileen. ninkan ayaa buuggiisa xusuus qorka wuxuu ku sheegay in 3 sano oo ka mid ah noloshiisa xilligii uu yaraa ku soo barbaaray madaraso ay Nasaaradu leeyihiin, inuu ka mid noqdo ciidanka Masarna uu abaal uga hayo dowladda Ingiriiska. سوفي أبو طالب أي إساقنا مع المكوبان أها مدحوينها دالك مصر أفر يطبنكي أكتوبر كون سقال بقل سيديتني يكو دينا وحا تلدى دالك مصر لوريقي حسني مبارك كاسو حلكي مدحتيني ملوغ قادي كعدون ددويني كو يطبنكي فبرايو لبدا كون يكو يطبنكي حسني أي لغو حسوس تا دقال كيان كالجوكسيغ لهين ولقالي وحولي باو حرير لله إسلامكا وحيابها لغو حسوس تانا وحا كميد أه إن إنتي وها مدحوينها دالك مصر ديدي إنو لكل مو ودادو مساري أه إساقو تلماميا إني ديبايسو إنو مقلو كلمة دا الإسلام محمد مرسي أيا نقطي مدحوينيه وقهري مصر هقامية وحي كدن بيي كعضو ندي قوة عربات وحانا تلادو لوريقي جون لبدا كن لبية طبنكي إساقو لأفقن بيي جولاي لبدا كن سدحية طبنكي عبد الفتاح السيسي أو أها جنرال ملتري وكتر صناعيدن كمصر حلقي مرسنا أها وزيركا قاشان ديقا أيه هقامينيي أفقن بيقا مرسي تلادا لوغة توري تان إيو حلقاسنا وحو سيسي هي مدحوينها دالك مصر
تربيت في منطقة من أقدم مناطق مصر
وحان كسو كوري ميد كميده ديغاندا او قديمي سن مصر وإي كجيران كالدوانان حقا دقان كيو البحن مضاء سوري سو وحان حافظ يهودا كو أركي جري معابد يهود ليهين منجرين قف إسوي دينيي يا غلي معبد كي يهودا محوس أها قف كاكسو بحي أما إسكو ديايا إنو ديباتو غرسيو دات كي يهودا
دخل المعبد وغير اللي خرج ولا حد يحاول يأذيه أو يضايقه ضلال هم أقذار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما
هتكوا العرض هدموا الدارا مركانو كهضل نوعيدا كمصر يقابل اسميت كيسا محمد علي باشا هو قاميه كقو أي عثمانيين تا إيه مصر ما موليي مدد دير أي أها قفكي قوان صدي إن عيدان كمصر لغو ديسو نظام كرهر قلبات كا عقيدة دي سنة لغو جانجويو إنو داعدو نقضو نينكا كورسيغا مدحتيني مدا كفرية إساقو كديغانيا تجربة در هر قلبات كا إيوات كا وجعلا كنافوغانيا استامها عيدا مدا مسلمين تا وحو محمد علي باشا دادال بلارن كوبحيي سيدي عيدا مدا مصر نقل لهايين كوبر هر قلبات تلابوين كاس أيان هور سيدي قاري إن حيتا ونفتي ساكوا يو دوكومنتية دا ورقيسكا الأهرام إيه دالك مصر أيا لغو دابعي إن محمد علي باشا حيليو دالن يرضا أها و سوبر باريي غنعسة فرنسيس أه أو لغو مقعابي جري ليون كا سوبري مبادي دا غنعسيقا كوليسان ربادا حشيشكا إيو طباكا دا يونكا غنعسان جري محمد علي باشا هشيسكي لندن إيه سنتكي كونسي ديد بقليا فرطنكي أيو محمد علي باشا وحور هرقلبات كوغو غلادي إني سو غاران مصر إسكاشي دنولي بأهنا يشان سركال سري او كميد اها عيدمدا فرانسيسكا لغونا مغعابو جوزيف ايا محمد علي باشا او صوبان ديگي انو اساقو نقضو قفك ديسايا عيدمدا مصر سلوغا ديگو عيدانان وحبك دوانين هرقلباتكا غار اهان فرانسيسكا سلو هلو عيدان بدن وحو محمد علي باشا قوان صدي انو قرطو دادك سودانيين تا يادا ديگا قوان بحي هالكا مساردانو ودايو وحسوسار كبيرها او ايا دوغوان اكسانايين mid kamid ah talaabooyinka uu qaaday in ciidan la helo waxay ahayd in dadka dhalinyarada ah xog lagu askareeyo sidaasi darteedna waxaa dhici jirtay in ciidanka Muhammad Ali Baasha duulana ku soo qaadan Suudaan ujeedaduna tahay inay dhalinyarada gacanta ku dhigaan haweenka iyo caruurtana adoonsadaan 1822kii wareegto ka soo baxday Muhammad Ali Baasha ayaa lagu sheegay in masaaridana ay ka mid noqonayaan ciidamada go'aankan ayaana loo cuskaday in baasha uu doonayo in saraakiisha u dhaw ay masaari noqdaan halka ciidamada furimaha aadayna laga dhigayo suudaaniyiinta qorshaha xuku askareynta ee uu kormeeraha ka ahaa sarkaalka Faransiiska ah ee Joseph ayaa dhaliyay in beerali badan laga soo qafaasho deegaanadooda iyagoo jeebaysan ayaana laga injiray xiriyaha tababarada halkaas oo ay kula kulmayeen hab macaamil aad u fulxumo badan oo lagu ihaaneysanayo si ay ugu hoggaansamaan awaamirta sarkaalka Faransiiska ah mid kamid ah qisaska ka tarjumaya aqiidada lagu barbaarinayay ciidamada Masar ee Faransiisku dhiseen waxay ahayd in qofku dilo ehelkiisa dadka ugu dhow hadii ay ka hor yimaadaan siyaasadda Muhammad Ali Baasha ninkan ayaana dalacsiyay askari Misri ah oo u dilay aabihiis inuu ka hor yimid siyaasadda Baasha darteed waxaa xitaa xabsi iyo xarig ahaa hooyada ama aabaha aan ilmihiisa ku dhiirigelin inay ka mid noqdaan ciidamada muddo kooban gudaheedna wuxuu Muhammad Ali Baasha helay ugu yaraan 52,000 askari oo uu tababarahoodu ahaa sarkaalka Faransiiska ah ee lagu magacaabo Joseph, caqiidada uu sarkaalkan Faransiiska ah ku barbaariyay ciidamada Masar ayaana ahayd caqiido aan wax xiriir ah la lahayn Islaamnimo iyo xitaa in daacad loo ahaado dalka. Waxa ugu weyn ee lagu barbaariyay ciidamadan ayaana ahaa inay si furan u qaataan awaamirta madaxda dalka iyo saraakiisha ciidamada ee wakiilka ka ah madaxtooyada. Waddada iyo dariiqa loo marayay xaqiijinta arrintan ayaa ahayd in la bahdilo askarta, lana dareensiiyo inaanay wax micno ah ku fadhin. Sidaasi darteedna layaab ma lahan in askariga Misriga ah uu gumaado dadkiisa iyo ehelkiisa isaga oo dhoola cadaynaya isla markaana fulinaya awaamirta hoggaankiisa. Durba markii la dhisay ciidankan wuxuu tijaabooyinkiisii ugu horreeyey ee uu qaaday ahaayeen weeraro iyo duulaano lagu qaado caalamka Islaamka, si gaar ah dhulka Shaam iyo Anadol, halkaasoo ciidamada Masar ka geysteen gaboodfallo wuxuushnimo ah oo jiilashu warintooda iska dhaxleen. Haddii aanu ka hadalno dagaaladii casrigan dhacay ee u galay ciidanka Masar, waxay dhammaantood ku asteysnaayeen guuldarro iyo qadiyad la'aan. Dagaaladii ugu caansanaa ee uu galay milatariga Masar ayaana ahaa masraxiyad ama riwaayad ka dhan ah Yahuudda. Intii u dhexaysay sannadkii 1948 ilaa 1949, ciidamada Masar waxay qayb ka ahaayeen taxaaluf carbeed oo sheegay inuu la dagaalamayo sahayinadii Yahuudda ee xilligaasi la keenay dhulka Falastiin. Wuxuu dagaalkan ku soo idlaaday fashil qaraar oo dhabarka loo saaray ciidamada carabta ee masaaridu qaybta ka ahaayeen. Xabad joojintii dhinacyada dagaalamay ay galeen ayaana qodobada ku jiray ee la saxiixay waxaa ka mid ahaa in la kala qaybiyo Falastiin, kala barna ay qaataan Yahuudda, halka daanta galbeed la hoosgeeyey Urdun, marinka Ghazana lagu wareejiyey Masar. Mar kale 1967, waxaa dhacay dagaalo u dhexeeyey dowladihii carabta oo ay Masar qaybta ka ahayd iyo Yahuudda la wareegay dhulka Falastiin. Dagaalkan ayaana ku soo dhammaaday in Yahuuddu la wareegaan marinka Ghaza, jasiiradda Sinaa, daanta galbeed iyo buuraleyda Aljowlaan. Saddexdii sano ee xigtay dagaalkii 1967, waxay ciidamada Masar u ahayd guuldarrooyin istabajoog ah. Yahuudda xoogga kula wareegay Ghaza iyo Sinaa ayaana khad loogu magacdaray baarliif ka samaystay Sinaa, kaasoo kala baraya Masar iyo inteeda kale iyo jasiiraddan. Oktoobar 1973, waxaa dhacay dagaal dhex maray xulafadii carbeed iyo Yahuudda, waxaana dagaalkan guulo ka sheegtay Masar iyo xulafadeeda maadaama ay Yahuuddu ka baxeen jasiiradda Sinaa. Laakiin tani kuma iman awood milatari oo ay Masar lahayd. Hase ahaatee, waxaa dhacay heshiis ay garwadayn ka ahaayeen reer galbeedka, kaasoo dowladaha carabtu ku ogolaadeen in Yahuuddu leedahay dhulka Falastiin.
يعني أنا أتذكر أو يعني من أكثر الكلمات التي أعتبرها إهانة ما قاله رعنان جيسن، هذا كان مستشار لشارون وكان ضمن الوفد المفاوض في كامب ديفيد.
رعنان جيسن وهالة تليه شارون سيدو كالحبين كاها وفدي يهود كسعودي يشيسكي كامب ديفيد وحو تلمامي يعين مركي السعودين ود هذا الذي كامب ديفيد أي كدو ذيين إن جزيرة السيناء نقطو ميل كامرا نعيد مدى مصر oo ay joogaan kaliya dadka reer baadiyaha ee xoolo dhaqatada ah. Wuxuu leeyahay, haddii waqtigiisa soo celiyo waxaan dhihi lahaa ciidamada Masar ha joogaan Sinaa oo gelleyda iyo reer baadiyaha laga fogeeyo Sinaa. Marka balaadiga suureyso in gelleyda Sinaa iyo ciidamada Masar ay amniga Yahuudda mar kale jooga hal isku yihiin gelleyda.
فلك أن تتصور مدى ما وصل إليه مستوى التعاون وبين الجيش المصري والإسرائيليين.
حاربوه على الدوام، حاربوا الإسلام حربا وبأسلحة عظام، حاربوا الإسلام حربا.
mid ka mid ah caqiidada lagu barbaariyey ciidanka Masar, sida ay tilmaamayaan aqoonyahanada, waxay tahay in Masar ay ahaato mid ay si dadban u maamulaan Nasaarada iyo inta xiriirka dhow la leh ciidankanna uu gudaha iyo dibadda kula dagaalamo Islaamka iyo Muslimiinta. Tani waa taariikhda dhow ee ciidanka Masar. Waa ciidan ay dhiseen reer galbeedka siibaa dowladda kaalinta hore kaga jirta la dagaalanka Islaamka iyo Muslimiinta, kuna canbaxday aflagaadiinta Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ah Faransiiska. haddaba su'aasha la isweydiin karo waxay tahay sidee ciidanka noocaas ah ee lagu dhisay caqiido ka hor imaanaysa diinta islaamka barayaashooduna yihiin kuwa mar weliba aflagaadeeya suubanaha sallallahu calayhi wasallam ay suurtagal u tahay inuu difaac iyo damal u noqdo ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed
وهكاك هدو بليه لسوء رافي ويحو حسن شيخ محمود لبجر سفر كتغي مقاردة القاهرة عاصمة دالك مصر إساقو هالكاسي كلاسو كل ميهو قاميها أفقنبك دالكاسي عبد الفتاح السيسي سيسي أيا شاقة إن صوماليا أي كدفاعي دونان إتوبيا دربنا وحا باللو ديت اللابوين مدتري أو قادة نظام كمصر إساقو ديارة دو شحنة دو حبسي داكسو دجيا قرون كديارة دها إن مقدشو هدو محيطة هيدانتا أي مصر كلايدها الصوماليا ديارنا ما قطها إني الدفاع دو الصومالية محاسكو كليفي إن شعبك غزا أي درسكي يهين كالدفاعي ويسو يهودا هلك أي شيغان هيسو إن صومالي أي كالدفاعي سو إتوبيا واربحنكو آدن وحاسو جيدين أي محمد علي
وحوا وحي دفري وحوري دي دي نبيجي اللهم صلى وسلم وبارك عليه ووحي دريقي اللي يودين تعاسي أي
horraantii bishii Janaari sanadka 2024ka hoggaamiyaha maamulka la baxay Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qaaday talaabo khiyaano umadeed ay Soomaalidu ku tilmaamtay taasoo badda Soomaaliya uu ku siiyay xabashida Itoobiya waxa uu ka soo muuqday shaashadaha la iska daawado isagoo raisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo saxiixaya isfahan dhigayay in Itoobiya 20 kilometir laga siiyo badda Soomaaliya salig militarina ay ciidankeeda badda ka dhistaan halkaas taas beddelkeeda waxay xukuumadda xabashida Itoobiya sheegtay inay mustaqbalka maamulkan u aqoonsan doonto dal madax bannaan maamulka Soomaaliland Sami laga siinayo shirkadda diyaaradaha Itoobiyan Airland
idin kan dad khair lahayn oo dawaalahayn idin kan dad mir ficil lahayn oo dan qani hayn idin kan danayn in dad jira wax u sandaysteen
talaabadan waxa ka horreeyay hadallo uu marar badan jeediyay raisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo uu dhamaantood ku sheegay inay lama huraan tahay in Itoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda Soomaaliya Oktoobar sanadkii hore ayuuna kelimadu ka jeediyay baarlamaanka Itoobiya waxa uu Abiy Ahmed ku nuxnuxsaday inay lama huraan tahay in Itoobiya ay qayb ka hesho badda cas si loo soo celiyo buu yiri qabkii Itoobiya dawladda federaalka ee uu hoggaamiyay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isfahanka dhexmaray Itoobiya iyo maamulka la baxay Soomaaliland waxa ay ka muujisay caro xoogan iyadoo sheegtay inaanay qaadan karin in maamulkan uu galo heshiis iyadoo ay joogto dawladda federaalka sida ka muuqatay hadallada Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka iyo mas'uuliyiinta kale ee u hadlay filla Soomaaliya doodi kama taagnay in Itoobiya ay qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya laakiin ay tahay in dawladda federaalka iyadu saxiixday heshiiskaas qudbad wa Xasan Sheekh jeediyay kadib safgaradkii xaraanta ahaa ee dhexmaray Itoobiya iyo maamulka la baxay Soomaaliland waxa uu Xasan Sheekh u sheegay in aanay doodi ka taagnayn in Itoobiya ay hesho badda Soomaaliya laakiin waxa la isweydiinaya ay tahay qaabka ay ku qaadanayso badda
waxa soo haray aan hadda ka horna aan raisul wasaaraha Itoobiya aan ku dhahay Itoobiya badda access ma u yeelanay mise ma u yeelanayso ma ahan su'aasha la dhaxtaalo waxay tahay Itoobiya badda access way u yeelanay see ugu yeelanay
kulanadiis oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ayaa wareysi uu warbaahinta siiyay waxa uu ku sheegay in Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi waxa ay isku hayaan ay tahay cidda saxiixi lahayd heshiiska lagu bixinayo badda Soomaaliya
waxaan aaminsanahay Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi waxyaalaha hadda isku hayaan inay tahay inuu asagu Xasan Sheekh inuu saxiixa ay ahayd laakiin mabda'iyan baa inuu waxba ka qabin dawladda Soomaaliya Itoobiya inay access u yeelato badahan ay qaadato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud khudbadii uu ka jeediyay cala masaarkii Sayid Cabdullaahi Dani wuxuu sheegay asagii Abiy Ahmed inay dhowr jeer muddo ka wada hadleen in la siiyo badda Soomaaliya access loo siiyo access in loo siiyo ayna isla gaareen technical team inay wada qabsadaan asagana wuxuu leeyahay waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay badda access ma u helaysaa maaha su'aashan isku hayn su'aashan isku hayn waxa weeye sidee access ku helaysaa marka dadweynaha Soomaaliya Soomaaliyeed maadaama ay diidmo culus kala yimaadeen madaxweynaha Soomaaliyana sidii xilal la dabmaray waxaan aaminsanahay diidmada dadweynaha oo aad u xoogan iyo in sidii xilal la dabmaray xogaa masaladaas musabbiixii uu ku darsaday in exchange ay xanuujisay asaguna uusan saxiixin labada shayba waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu la ordayo hadda uu ku dagaalamay labada shayna hadii la xaliyo waxaan aaminsanahay inuu mabda'iyan arrintan diidanayo
markii ay dawladda federaalka aragtay in Itoobiya ay ka go'an tahay dhaqangelinta isfahanka ay la gaartay maamulka la baxay Soomaaliland waxa ay tallaabadii ugu horeysay ay qaaday noqotay inay u gacanahatiso nidaamka afgembiga dalka Masar ee uu hoggaamiyo Cabdul Fattah al-Sisi 20 January 2024 waxaa magaalada Al-Qaahira gaaray wafdi uu hoggaaminayo Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka kaasoo kulan la qaatay hoggaamiyaha afgembiga Masar Sisi ayaana taageero u muujiyay dawladda federaalka haddaba su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay Masar diyaar ma u tahay inay Itoobiya ka difaacdo Soomaaliya maxayse tahay danaha ay ka leedahay inay ciidamo u soo dirto dalkan baylahda oo ah duulaanada isdaba jooga ah iyo dibindaabyada ka imaanaysa shisheeyaha magacyada iyo halkudhigyada kala duwan wata inta aydan ka jawaabin su'aashaas aan isdultaag kooban ku sameyna taariikhda nidaamka Masar ee xilligan uu hoggaamiyay Cabdul Fattah al-Sisi 3 July 2013 ayuu Cabdul Fattah al-Sisi waxa uu talada dalkan kula wareegay afgembi uu ku sameeyay Maxamed Mursi oo xilligaasi ahaa madaxweynaha Masar waxaana afgembigaani xigay gumaad ba'an oo ka dhana shacabka Masaarida mid ka mid ah taariikhda aan marnaba la hilmaami karin ee ka dhignaa gumaad argagax ku beeray dad badan oo dunida ku nool wuxuu dhacay 14 August 2023 xilligaasoo ciidamo ka amar qaatay Sisi ay rasaas ooda uga qaadeen dad dibadbaxyo ka dhigayay fagaarayaasha Nahda iyo Raabica Talcadawi ee magaalada Al-Qaahira inkastoo xukuumadda uu hoggaamiyo Sisi ay ka been sheegtay tirada dadka ay ku gumaaday Al-Qaahira haddana tirakoobyo madax bannaan oo la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dadka maalintaasi lagu dilay Masar ay ka badan yihiin 3,000 oo ruux marka laga yimaado kumanaanka halka maalin uu Sisi laayay waxa uu sidoo kale xabsiyada dhigay kumanaan kale oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada dalka Masar isagoo boqolaal ka mid ahna ku fuliyay xukunna dilal toogasho ah jasiiradda Sinaa oo ka mid ah dalka Masar ayaa iyaduna sanado xiriira waxaa saaran go'doomin ay ku hayaan ciidamada ammaanka ee dalka Masar dadka gobolkan ku nool ayaana wajahay xaalado adag oo xagga nolosha ah sabab ku aadan go'doominta ay ku hayaan ciidanka Masar astaamaha kale ee uu leeyahay nidaamka Sisi uuna uga egyahay madaxda Soomaalida waa iibsashada dhulka Sisi ayaa maamulka Aala Sucuud ka iibiyay jasiiradaha Siiraan iyo Tanaafiir oo milkiyad ahaan ay u leeyihiin shacabka Masar marka aan u nimaanno qadiyadda Filastiin iyo Gaza oo ah mid qusaysa muslimiinta dunida ku nool waxa uu nidaamka Sisi kaalin ka qaadanayaa dhibaatada ay wajahayaan muslimiinta mustadcafiinta ee ku nool Gaza waxa uu nidaamka Sisi in ka badan 10 sano ee uu jiro go'doomin ku hayaa Gaza marinka Rafaxna kama gudbaan waxaana Yahuuddu raalli ka ahayn boqolaal mitir ayayna Masar u jirtaa marinka Philadelphia ee ay ciidamada Yahuudda saldhigyada iyo fariisimaha ku leeyihiin kuna xasuuqayaan muslimiinta Gaza marka laga yimaado go'doominta arxandarrida ka muuqata ee uu Sisi ku haya Gaza waxa uu fagaarayaasha warbaahinta ka hor sheegay inay suuragal tahay in shacabka Gaza laga barakiciyo deegaanadooda oo la geeyo meelo ka baxsan Filastiin sida Urdun halka ay u soo barakici lahaayeen Sinaa sida uu sheegay
iza kana hunak fikra litahdir tugad sahraa an-naqab fi
israel haddii ay jirto fikrada in la barakiciyo reer Gaza waxaa loo barakicin karaa lama deegaanka an-naqab ee israel halkaas ayaa la geyn karaa reer Gaza inta ay Israa'il ka soo dhameysanayso howlgalkeeda la xiriira dabarjarka kooxaha muqaawmada ee hubaysan
fi tasfiit al muqaawma aw al jamaa'aat al musallaha
wa fa hunaka bila watan ba'ath thamin bila thaman wa fa hunaka bila watan hatta ad-dumu'u min al-asa
wuxuu sidoo kale Cabdul Fattah al-Sisi horey u sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii loogu magacdaray safqatul qarni ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweynihii dalka Mareykanka Donald Trump kaasoo yahuudda loogu saxiixay inay qaataan magaalada barakeysan ee Al-Qudus ee uu ku yaalo masjidka Al-Aqsa oo ah halkii loo dhelmiyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam
nuqta tani ama mowduuc tani fakhamta ra'iis hatajudini wabquwa aydan
madaxweyne Trump waxaan halkan si cad ugu sheegayaa inaan si dhab ah u taageersanahay dadaalada heshiiska qarniga waana aaminsanahay in Trump oo arrinkaasi xal waara ka keeni karo
marka laga hadlayo kartida iyo wax iska dhicinta waxa uu Sisi ku hurdaa banaan cid la ah daliilka ugu weyn ee arrinkaasi ka marqaati kacayna waa mashruuca biyo xireenka annahda ee uu Abiy Ahmed ku qalqalgelinayo mid ka mid ah aasaasiyadka nolosha reer Masar oo ah wabiga An-Nil halkii lagu waday inuu si adag uga hor yimaado mashruuca biyo xireenka annahda tallaabo waliba oo lagu dhicisan karana uu qaado waxa uu Sisi noqday qof lagu maadeesto markii uu warbaahinta ka soo muuqday isagoo ku dhaarinaya Abiy Ahmed inaanu halis gelinaynin nolosha reer Masar
wallahi wallahi
wallahi wallahi
lan naqum bay darar
lan naqum
bay darar
lan naqum bay darar
lil miyah fi Masar
lil miyah fi
Masar
Masar
awahuma aqsal wahan محيلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن محيلتي في من يرى أن القبيح هو الحسن
مركا لقي ماذا عن بارين تان ورقضها دافسي سنين مجرت التلابة موقتو وقاضي سيسي سيو الدفاع بيها النيل إتوبيا أيانا سندد دادال يحصل دوبه كدب وحاي حلقاني هيكساني سائني نقطة متكمدة دلالك كالماه وركا ججر أفريكا مركا لجوغ كورنتادا لقد لي بيها وبيغ النيل وحاو كمدي هاي الرماها تابانا يا أمنيغ خرنك إدالك مصر سيدا سيدرتيد إن لوحيا لا يو وبيغان أمالو نسقامي يسدك سوغارة دالكان وحاي كدغان تاي دولان أنجيد لوغو سوغنبن أو لوغو سوغادي القاهرة لكن ساسو اي تاي سيسي اي زمردي سوحا ايرير مصر كودا ودين هاليسيادو كو جيدامن بيبوحين تاان نهضا ايانا سامينتي سوحا حلغان دريما يبيريلي دا مساريدا horraantii bishii agoosto midowga afrika ayaa sheegay in dhamaadka sanadkan la bedeli doono magaca ciidamada shisheeyaha ee jooga Soomaaliya iyo shaqada ay qaban doonaan intaba dawladda masar ayaana la sheegay inay ciidamo uga qayb qaadan doonto howlgalka AUSOM ee sanadka 2025 talaabadan ayaa khubarada ka faalooda arrimaha mandiqada waxa ay ku tilmaamayaan inay tahay mid masar ay ku doonaysaa inay cadaadis ku saarto Ethiopia si ay tanaasulad iyo isfahan uga sameeyso qadiyada biyo xireenka annahda falanqeeye lagu magacaabo Cabdi Samad Cabdi Shakur oo ka hadla arrimaha Afrika ayaa mar uu la hadlay Al Jazeera waxa uu sheegay in galaangalka Masar ee arrimaha Soomaaliya ay ku doonayso inay ku cadaadiso Ethiopia si ay tanaasulad uga sameeyso arrimaha la xiriira biyo xireenka annahda iyo sadka biyaha An-Nil Ahmed Maulana oo isaguna ah qabiir ka faalooda arrimaha amniga kana soo jeeda dalka Masar ayaa sheegaya in Masar ay culays u aragtay in Ethiopia ay soo cagadhigato badacas taasoo halis gelin karta kanaalka Suez iyadoo Ethiopia horey bay culays ugu haysay wabiga An-Nil sidaasi darteed Masar dhabka ma ahan sheegashada ah inay Soomaaliya ka difaaciso Ethiopia madmadowga u dhaxeeya dawladda federaalka iyo Addis Ababa ayayna ka dhex aragtaa fursad ay ku cadaadin karto Abiy Ahmed si uu tanaasulad uga sameeyo qadiyadaha qaar
Masar danteeda aan islaayahay la taaban karo waxa kamida challenge ga Ethiopia iyo Masar ka dhaxeeya oo wabiga Nile iyo meeshan renaissance and maragtay damka Ethiopia sameeyay oo Masar iyo Ethiopia isku fahmi waayeen Ethiopia runtii waxay noqotay wadan dhib badan oo gobolkana ku dhib badan international kana waxba ka maqli waayeen Masar way isfahmi waayeen waxay isku noqotay niman aad u xirxiran oo cid ay la tashadaan la oqolayaa marka Masar maadaaba ay dhibaatadaas aragto oo Soomaali u baahan tahay marka inay tiraado awood kaas horjeeda ayaan ka sameeyneyna deriskaada dhinaca kale
qoraal lagu magacaabo Haytham Az-Zubaydi ayaa maqaal uu ku daabacay The Arab Weekly waxa uu ciwaan uga dhigay Masar sidaba ugu ma soo jeedo Soomaaliya isagoo tilmaamaya in maashiyaha Masar ee Soomaaliya ay kaliya tahay ismuujin oo Ethiopia looga doonayo tanaasul marka wax lagu dhisto faragelinta Masar ee Suudaan iyo qadiyada la xiriirta Gaza Soomaalidu way ka dharagsan yihiin in Masar talaabooyinkan ay qaadayso iminka ay ku doonayso oo kaliya inay ku cadaadiso Itoobiya, ayuu leeyahay qoraaga Haytham Az-Zubaydi. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda si kulul uga jawaabtay talaabooyinka Masar ee la xiriira inay ciidamo u soo dirto Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaana lagu sheegay in Addis Ababa aanay gacmaha ka laaban doonin iskudayada halis gelinaya amnigeeda. Tani waxay abuurtay cabsi la xiriirta in Soomaaliya isku bedesho goob ay dagaal wakaaladeed ku galaan Itoobiya iyo Masar. Dadka cabsida noocaas qabana waxaa ka mid ah wariye ka faallooda arrimaha Afrika oo lagu magacaabo Ibrahim Saalax. Marka aan u soo laabanno Sisi oo ah ninka uu gaashaanka mooda Xasan Sheekh, waa nin marar badan warbaahinta horteeda ka sheegay hadalla gaf ku ah diinta Islaamka.
Ixna fi Masr ma binmayisi bid-diin, ma binqulshi da Muslim u da Masiix.
Annagu haddaanu nahay Masar, ma faragashano arrimaha ku saabsan diinta, mana kala soocno Muslimka iyo Kristaanka. Ma jirto wax farqi ah oo u dhexeeya ragga iyo dumarka, ama diin iyo diin kale. Wax waliba waa ay siman yihiin. Dowladdu iyada leh mas'uuliyadda ah inay kaniisada u dhisto muwaadiniinteeda nasaarada ah, sababtoo ah waxay xaq u leeyihiin inay si xor ah u cibaadaystaan, sida ay dadka kaleba iyagoo xor ah u cibaadaystaan. Runtii, haddii ay Masar ka jiraan diimo kale, waxaan go'aansanay inaan u dhisno goobo ay ku cibaadaystaan. Haddii ay Yahuud yihiin, waxaan u dhisi doonaa goobo ay ku cibaadaystaan. Haddii ay jiraan diimo kale, sidaas ayaan u samaynaynaa. Maxaa yeelay taasi waa xaqa uu nagu leeyahay muwaadin kasta.
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
أُمَّتِي مَاذَ دَهَاهَا أُمَّتِي مَاذَ دَهَاهَا أُمَّتِي مَاذَ دَهَاهَا فَتَرَدَّتْ فِي الْمَهَاوِي فَتَرَدَّتْ فِي الْمَهَاوِي كيف ذلت كيف هانات
haddaba su'aasha ay tahay in Soomaali badan ay isweydiisa ayaa ah ninka difaacan kari waayay amniga dalkiisa iyo biyaha wabiga Nilo oo udub dhaxad u ah nolosha Masar dhanka kalena indhaha ka daawanaya muslimiinta Gaza ee agtiisa lagu gumaadayo ma looga fadhiyaa inuu difaaco midnimada iyo wadajirka Soomaaliya Sisiga qaybta ka ah gaajaysiinta iyo gumaadka ka dhanka ah muslimiinta Gaza ma suuragal baa inuu harqabow u diido shacabka Soomaaliyeed
ارتضت كل هوان وتمادت في هواها
wayay markii uu khilaafka soo dhaxgalay Itoobiya iyo dawladda federaalka waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud qaaday olole ballaaran oo marin habaabin ah oo uu ku doonayo inuu isu muujiyo inuu yahay hoggaamiye wadani ah هذا حسن شيخ محمود ما لقوت المامي كراه وقامي الصومالية كد دفاع كراه حاليس يضع إيمانية إتوبية محونا السلقة كوها يا قلاف كإساق يا أبي أحمد وربحان كسابسا وكان سلمان أحمد أو سوجيدي
برتميه سنة كي لبضكن يلحظة عندما دا إثيوبيا يدولان بريرا كسو غلاي دالك الصوماليا يغو تاغير يدول ديكم يلغارك يبايد بفدقيدو أها ونهو قامين يي عبدالله يوسف أحمد عيدن كحبشيدة إثيوبيا أو كحين يي حقد يعلاد كدنا شعبك الصوماليات قارتنا كسيتي صليبك أيام مالين عدسو غلاي عاصمة دا الصومالية مقدشو استاميه دالك اي مدح بناني دا موجين يي سيدة مدح تويدة يي وزارة دا قاشان لغانا وحي نوغدين تلس حبشيدو الله ذهي isagoo saaran tangiida ciidanka Ethiopia dalkiina uga cangeliyay cadawgii ugu adkaa ee Soomaali lahayd oo ah nasaarada xabashida ayuu dagaal oogay Cabdullaah Yuusuf ku faanay inuu xamar xoog ku yimid xoogna ku joogo
awood baan Muqdisho ku tagnay kuna joognaa hadeer taas waa waxqabad weyn hor waxqabad weyn oo ballaaran weeye ciidamada Ethiopia ugu iska soo gelin anagu yeernay intaan u baahanahayna waa joogayaan dalayn dadka la weydiin maayo dadka madax baan u nahay
inkastoo Ethiopia aanay Muqdisho ka helin soo dhaweyn iyo marxabeyn oo ay reer Muqdisho halgan adag kala hortageen kaasoo ku qasbay in laba sano kadib iyagoo hoog iyo halaag jiidaya ka baxaan Soomaaliya haddana halkaas kuma joogsan cadaawada Ethiopianka حسن شيخ محمود مدحينها الدولادة فدرالكا أيا سند كي لبضكون أفر يتبنكي مدحليت كي سيهوري وحو هشيس إسكاشي حق الدفاعه لقالي دولادة إثيوبيا هشيس كاس أيانا سبب ونغضين عيدن كإثيوبيا اللوهو يشارك نبض إلالينتا سيدا سينكو قمادان شعبك الصوماليات
حسن شيخ دانا قلداني المدحوين حسن شيخ مركو حوكم كاللابد يكون لبي يتبنكي أو يمد أيو دب وسوعلي إثيوبيا كويشو كان سدين وإلا هلين وحي كان دعا سيين إني waddanka la qaban doonaan wuxu qaban doonaa ay Soomaaliya ka saacid yani Soomaaliya Ethiopia Ethiopia horama wadaga Hassan Sheikh jigjigu tagay Cabdi Ilaahay asagoo dhaanta la ciyaaray oo nimankii oo la laftahay ubo oo demaragtay aflaga deenaya ayaa laga soo duubana wax ku dhacay ma qaanay
laga soo bilaabo 2012kii oo ciidamada Ethiopia markale ka soo talaabeen xadbeenaadka Soomaaliya ilaa iyo waqtigan waxay Ethiopia ciidankeedu Soomaaliya ka wadaan xusuuq bahalnimo ah iyo gobad fallo wuxushnimo ah oo beegsanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gobolada Bakool, Bay, Gedo iyo Hiiraan ayay ciidanka Ethiopia ku leeyihiin saldhigyo waaweyn magaalooyinka ugu caansanaa goboladaas afarta ahna waxa ka taagan calanka Ethiopia oo amirtana waxay ka qaataan Addis Ababa laakiin nasiib darro Xasan Sheikh Maxmuud oo ah madaxweynaha dawladda federaalka ayaa mar waliba qaadiyay tallaabooyin marin habaabin ah oo uu ku doonayo in maskaxda shacabka Soomaaliyeed kaga tirtiro cadaawada ay u qabaan nasaarada Ethiopia wuxuu ciidanka Ethiopia ee dulanka ku jooga Soomaaliya tacadiyadka kala duwan geysanaya ku tilmaamay saaxiibo dhiiga u horaya Soomaaliya qaybna ka qaadanaya xornimada dalka
Ethiopian saaxiib aan lahayn oo abatan hadda dagaalka nala galiso oo dhiiggeeda noo hurayso oo cadawgii nala xoreynayso oo maxaan ku raadnaa joogta way oo madaxdeeda dalkeena ay soo booqan iimaaneed Ethiopian saaxiib aan lahayn
warbal daya kufri soo dilay daba ordayane warbal daya walaysi dugsani daba qadisiye
marka laga yimaado in Xasan Sheikh Maxmuud uu Ethiopia u arko saaxiibo ka shaqeynaya xornimada Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wuxuu fagaare waliba uu istaago meel kaga dhaca halgankii uu yeesheen ay la galeen nasaarada Ethiopia boqolaalkii sano ee la soo dhaafay kani waa Xasan Sheikh Maxmuud oo aan taariikh qurux badan ku tilmaamaya jihadkii muslimiinta Soomaaliyeed la galeen nasaarada Ethiopia
annaga Ethiopia 600 sano taariikh aan naga dhaxayso 600 sano taariikhdana taariikh qurxoon ma aheyn taariikh jihad iyo kursayd iyo muhaasilibiin iyo balaay ku saleysanay ee sagaashankii aan u haysan annaga Soomaali hadaanahay taariikhdaas inay soo gabagabowday markii Maxamed Siyaad Barre iyo Mengistu Xeel Maryam ay dalka ka carareen labadii dowladoodna ay dumeen taariikhdaas 600 sano soo socotay waxaan u haystaa meeshaas inay ku dhamaataan annaga Soomaali hadaanahay waa haysan war taariikhdaas buggaas annaga Soomaali hadaanahay waa iska laabnay
haddii aanu eegno dhulka soomaaliyeed ee ethiopia gumaysiga ku haysato wuxuu xasan sheekh maxamuud u arkaa dhulka iyo dadka halkaas ku noolba inay ethiopiyaan yihiin mar uu booqasho ku tegay dhulka soomaali galbeed ayuu dadka soomaaliyeed ee gumaysiga lagu haysto ku tilmaamay soomaali ethiopiyaan ah isagoo ku faanay inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaali ah oo booqasho ku taga soomaali galbeed
dowladda deegaanka soomaalida ethiopiya ayaan booqasho ku nimiday maalintii labaadan joognaa runtii booqasho aad iyo aad u fiican oo taariikhi ahayd waa markii ugu horreysay oo madaxweyne soomaaliyeed uu deegaanka soo booqdo runtii deegaankan markaan nimina dadkii soomaaliyeed ee deegaankan dowladdiisa mas-uulka ahaa ee shacabka ka ahaa runtii soo dhoweyn aada u fiicanna waan kala kulannay muhiimadda ugu weynna waxay ahayday haddee soomaaliya iyo ethoobiya waayahan dambo dhan cilaaqaadkooda soo hagaagayay
warbaldayaa kufrigii soo dilay dabaa ordayaane warbaldayaa walaysii dugsani dabaa qadisiye warbaldayaa wixii daashaday dagashanayaane
intaas kuma ekaysane wuxuu xasan sheekh aflagaado u miisay soomaalidii hubaysneyd ee dagaalka kula jirtay xabashada ethoobiya kuwaasoo ugu dambeyn iyaguna hubka dhigay raallina ku noqday inay xabashada ka hoos shaqeeyaan halgankii lala galay nasaarada xabashida ayuu mar kale xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay dhibaato laga soo gudbay dadka soomaali galbeed ku noolna wuxuu ku dhiirogeliyey inay ku sii hoos jiraan gumaysiga ethoobiya
marka taariikhdaasi taariikh dhib badanay ahayd maanta waa la soo gudbay annagu dadka soomaalida weligoodba dadkaani un wanaag la jeclaayeen wanaaggiina maanta way haystaan inay sii wataan wanaaggooda sii kordhiyaano wixii ethoobiya kala dhexeeyeen ay kala macaamilaan wixii u gaarana qabsadaan yaan annagu nala quman taasaanan spiritka iyo niyadda aan halkan ku nimidna sidaasay ahayd marka dadka soomaalida deegaanka waxaa leenahay hambalyo shaqo fiicanaad qabsateen waa idinku bogaadinaynaa
labada kun saddex iyo labaatankii wuxuu mar kale xasan sheekh maxamuud ethoobiya u saxiixay inay duulaan militari oo ballaaran ku soo qaado soomaaliya isaga iyo kooxdiisa fadhisa filla soomaaliyana waxay ku faaneen in addis ababa ay qayb ka tahay waxa loogu yeeray howlgalka libaaxa madow
waana wadalayn doonaa waana la eri doonaa dalkaana waa laga xorayn doonaa
biyo israacinta uu xasan sheekh maxamuud wada oo ay soomaali badan la yaaban tahay waa in ethoobiyadii uu saaxiibka ku tilmaamayey dhulkii ay qaadatayna u aqoonsaday dhul ethoobiya leedahay taariikhdii nagala dhexaysayna ku sheegay inaanay ahayn mid qorxoon oo ay tahay in laga gudbo uu xilligan ku hadlayo hadalo ka hor imaanaya intii uu horay u sheegay
ma qarsoomin dowladda ethoobiya ee deriska aan nahay waxay sheegtay gob ma ahidiin sovereign ma ahidiin idinla tashamayno idin warsamayno waxaad samaysateen oo adigu waa dowladdeena aad leedihiin dowlad ma aha dhulkaana nus anaa qaadanayo shalay deris maanaan noqon weligeenna meeshaanaan kala deganayn haddii maanta dhul laysku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano ethoobiya annagay tahay ethoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadoo inaan dhul nagu sheegata ma aha marka nimaan muxuu ahay gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeenni nusaan qaadanayaa leh shacabkeennina waa kala qaybinayaa nusna waa saasaa tihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay waana iska celin jirnay weligeen ka fac waa nala yaqaan maantana waa iska celin dadkiiaan nahay
wixii ka dambeeyey horraantii sanadkan labada kun afar iyo labaatanka oo ay dowladda ethoobiya is-afgarad la xidhiidha badda la gaartay maamulka la baxay somalilan wuxuu xasan sheekh maxamuud isku dayay marin habaabinta bulshada soomaaliyeed isagoo isku dayaya inuu ka faa'iidaysto carada shacabka kelimaddii ugu horreysay ee uu xasan sheekh maxamuud yeediyo kadib is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee ay gaareen ethoobiya iyo maamulka somalilan wuxuu sheegay in is-afgaradkan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka faa'iidaysanayso dhallinyaro badan oo soomaali ahna safkeeda ku biiri doonaan
faragelintii malla zanaawi markuu ethoobiya madaxda ka ah soomaaliya uu ku sameeyey al-shabaabaa ka dhashay fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalayaa ugu dambeysay degdegsiinyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheera xale wuxuu ku hadlayay waad maqlayseen fursad kale iyo slogan kaleoo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaada ha ahaadaano ee si uun u fogaaday lagu soo rekruut gareeyey shabaabku ay ku helaan dhallinyaro badan oo ay soo xelaystaan oo ciidan u noqoto iyadoo maanta dhallinyaradii ay ka soo wada tegayso arrintaani waa arrin kaleoo fursad kale abuuraysa waay
siyaasigani waa wada dayuus amase doofaare nin qudho waxdii deli ma jiro oo damir lehe
sida hadalkiisa ka muuqata Xasan Sheekh Maxamuud ma xanuunjin in baddii Soomaaliyeed ee Itoobiya qaadato laakiin wuxuu istusay in arintan ay ka faa'iideysan karaan halgamayaasha Soomaalida arinta isweydiinta mudanna waxay tahay Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya oo dhammi ma ku wareejin lahaa Itoobiya hadii aanay jiri lahayn xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
وَأَدَّادْ إِلَاهَيْ وَضُنْ عِذِي دَبَّالَيْنَ بَلْ سَنِّي مَنْ كُوَ عَذَوْ دَحْصَنُ دَقَالْ وَضَيْ
dhanka kale wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inaanay su'aali ka taagneyn in Itoobiya qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya laakiin su'aashu tahay sidee ayay Itoobiya ku helaysaa badda Soomaaliya
waxa soo haray aan hadda ka horna aan ra'iisul wasaaraha Itoobiya aan ku dhahay Itoobiya badda access ma u yeelanay mas ma u yeelanayso ma ahan su'aashana dhaxtaalo ee waxay tahay Itoobiya badda access way u yeelanay see ugu yeelanay
waxa inta ka sii daran oo Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay Itoobiya halka ugu dhow ay bad ka heli karaan taasoo ah inay isagu soo maraan oo bad u saxiixo
waxaan markala bayaan baaq u jeedinayaa dawladda Itoobiya wax badan oo wanaagana way naga soo dhixiyeen wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen jihadaas aad bisha kowdeedii January u jeesateen ka soo jeestaan lana waddo idinkama jirta meeshaas bad hadaad rabtaan dekada hadaad rabtaan macaamil adduunya hadaad rabtaan si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan la isku khilaafsanaynaa jirto waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara galnaano egmase weegu mowna dad badan kala raacnoqoye
haddaba xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah ee uu mar waliba Xasan Sheekh Maxamuud sheegayo ayaa ah inaanu u diidanayn in Itoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda Soomaaliya waxa uu doonayo ayaana ah in isagu taariikhda ku galo inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay oo Itoobiya bad siiya si la mid ah sidaba uu u noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee dhulka Soomaali Galbeed iyo dadka ku noolba u aqoonsaday inay Itoobiyaan yihiin
dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan booqasho ku nimiday maalintii labaad aan joognaa aruntii booqasho aad iyo aad u fiican oo taariikhi ahayd waa markii ugu horreysay oo madaxweynaha Soomaaliyeed uu dalka soo booqdo
dareenka aan xaqiiqda ku saleysanayn ee ay muujinayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadiisa marka la joogo qadiyada Itoobiya ayaa u muuqda mid lagu dhagrayo shacabka Soomaaliyeed ilaa ay haddana ma jirto tallaabo cad oo ay qaaday dowladda federaalka oo ka dhana Itoobiya dhowaan xildhibaane ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si cad u taageeray dowladda xabashida Itoobiya markii la isku dayay in khiyaano qaran lagu eedeeyana waxay ku doodeen inaanu jirin xeer ay meel marisay dowladda federaalka oo Itoobiya u aqoonsanaya cadowga ummada Soomaaliyeed sidaas darteedna taageerada Itoobiya aanay ka dhignayn khiyaano qaran sida ay warka u dhigeen
wax dambiya oo meesha ka dhalanaya ma jiraan maadaama ayna baarlamaan annagoo ah aana Itoobiya cadow loo declare garayn waxba la isku hayaa wada hadal baa jira waddanka hadii dagaal lagu la jiro waxay noqon kartaa wax la yiraahdo khaa'in waddan oo kale
marka laga yimaado in ciidanka Itoobiya wali ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxay dowladda Itoobiya gacanta ku haysaa badi siyaasiyiinta Soomaalida mid walibana ha muujisto ama ha qarsada ah waxa uu xiriir la leeyahay xukuumadda xabashida Itoobiya hadalada ay jeedinayaan ayaana ka markhaati kacaya
dagaalkii siyaad barreeso u dhacay wixii ka dambeeyay gacanta waxa ku hayay Itoobiya awoodda Itoobiya gacanta ku haysa qof lama soo magacaabo oo gudoomiyadu ma kama noqdo ama taliye ciidan kama noqdo ilaa waa Itoobiyaan waa Soomaali Itoobiya u talaala
Itoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah ilaaha ma taqaana daris naga dhigay inaan heshiinaan diyaar u nahay inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay
waxaan kaloon aaminsanahay dowladda Itoobiya waa dowlad ilaa iyo nabi aadan dad aan daris ahayn waaye intii la dhashay waxaan aaminsanahay in nabad iyo walaalnimo iyo heshiis iyo nin walbaba inuu wixiisa haysto wax heshiis lagu yahayna lagu wada noolaado in lagu wada joogaan aaminsanahay waan ayagana nala dagaalin annagana aan nala dagaalin walaalnimo iyo daris wanaag inaan isu kaashanno iska kaashanno ganacsiga iska kaashanno amniga walaalnimadaas aan ku wada joogno oon cidna aynan u arkin cidda kale inay cadow tahay
Itoobiya annagu ma diidanin
Itoobiya horumarkooda iyo wanaagooda iyo noloshooda annagana horumar iyo faa'iido ay noo tahay
waxaan doonayaa inaan ku sheego jaarkaaga adigu ma dooran kartid. Itoobiya jaar baan nahay, Itoobiya jaar baan nahay.
Itoobiya maxay haysaa oo anaga u baahanahay? Anaga maxaan u baahanahay oo Itoobiya ay u baahan tahay? Taasaa waxay keentay Soomaaliya waxaan oo fargarin karno. Waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin. Bacdama ay yihiin landlord, aysan dekada lahayn, maxaan anaga Soomaaliya aan dhaqaalahooda aan ku kordhin karnaa. Anagu markaa cid alla ciddii maal gashanaysa dekadaheenna, afar keliya maaha xitaa. Waxaan jeclaan lahaa inay ka bataan afar keliya maaha xitaa.
Waxaa soo haray aan hadda ka horna aan ra-iisul wasaaraha Itoobiya aan ku dhahay, Itoobiya badda access ma u yeelanay mase ma u yeelanayso ma ahan su-aasha na dhex taallo. Waxay tahay Itoobiya badda access way u yeelanaye see ugu yeelanay.
Haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu tallaabo weliba u qaaday raalligelinta Itoobiya iyo Abay Axmed, taasina ay ku kalliftay inuu xitaa dhaleeciyo halgankii xalaasha ahaa ee Soomaaliya la gashay Nasaarada Xabashida, wuxuu xilligan Xasan Sheekh si cad u sheegay in Itoobiya aanay Soomaaliya u aqoonsanayn inuu yahay dal madax bannaan.
Shalay Itoobiya way diidaneed gobnimada dalka Soomaaliya ay dafirtay. Maanta la joogana weli ma aqoonsana. Waxaan wada hadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay.
Maadaama ummadda muslimka ee Soomaaliyeed ee Itoobiya u aragto cadowgeeda koowaad, waxaa socda isku daya uu Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayo inuu kaga faa'iidaysto carada shacabka Itoobiyana ku cadaadiyo inay isaga u soo marto badda Soomaaliya. Arrintan ayayna dowladda federaalka ka dhex aragtaa tallaabo ay ku askarayn karto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Itoobiya waa cadow soo jireen ah ee Soomaaliya leedahay. Waxaan u baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed in dhalinyarada ay iska qoraan ciidanka qalabka sida
iyo dalkii galada u dhibay.
Su-aasha ay dad badan isweydiinayaan waxay tahay haddii ay dhacdo in kulanka ka dhici doona Ankara ee dhexmaraya Itoobiya iyo dowladda federaalka uu heshiis ku soo dhammaado, Xasan Sheekh Maxamuud ma mar kale ayuu burin doonaa wararkiisii golaha fuulka ahaa waayadii u dambeysay ee ka dhanka ahaa dowladda Itoobiya, isagoo mar kale ammaan u miisaya Itoobiyaanka cadaawadda gaamurtay u qaba shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah?
Itoobiyana saaxiibaan lanahay oo abatan hadda dagaalka nala geliso oo dhiiggeeda noo huraysa oo cadowgii nala xoreynaysa oo maxaan ku nala joogta waayo oo madaxdeeda dalkeenna ay soo booqana imaaneen. Itoobiyana saaxiib aan lanahay.
Waka dhulkeenneenu mereba u dhowe markuu rabu dhashiyo geesiya liciyo u waayey waata dhirtiyo cidda iyo dhagaxiyoyene nimanka xaqee dhinac mariyo koramada dhaafay nimanka kufrigu dhansade dhayfidhina meersan ee xabashiga dhorkariyo dhanashku tariyo nimanka mahiga u dhaxo wada dhirba.
Guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aan caawa gebi ahaantiisa ku soo gudbinay. Masar iyo u tafaxiidashadeeda inay ka mid noqoto dowladaha qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya. Intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillaah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكرا.